Oiartzun irratia.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Hileko hirugarren ostegunean bidaia atala izaten dugu. Bidai bat proposatzen digu Sua edizioakeko arduradun Hector Ortegak eta honezkero pronto dugu telefonoan bestaldian. Egunon, Hector.
Egunon, Itxaso.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Hemen Bilboaldean atzoko, zera, ja, egun gogorra pasatu da eta ja, lasaitasuna itzuli da.
Bueno, izango zan, erotzeko moukua, ez?
Bai. Bueno, normala izaten da futbol kontuetan, baina, bueno, askotan gertatzen dan bezala, gehiegikeriak ere ugari, ez?
Ja.
Baina, bueno, ja hori dana pasatu da, eta ia lasaitasuna aliketarinen datorren.
Vale. Bueno, bagu prepatuko dugu motxila eta gaurkuan noa emango joko gaituzu, Hector?
Bueno, ba, oraingoan Euskal Herrian nik uste dut oso ospetsua dan leku batera joango garela, nik uste jende asko ezagutuko duela. Proposamen desberdin bat ere ekarriko dugu nahi duenak egin, eta segurutik oraindik ere egongo da jente asko ba, leku horretara joan ez dana, eta esango diegu oso paraje polita dela, eta ikusteko oso erresa, orduan, ba, animatzeko besterik ez. Leku hori zen da, ba, Irunberriko arroia.
Bale, bai ezaguna bada, izenez, egia esan ikadidez ez dut ezagutzen. Mino, bai, famatua da, beraz, gaurkoan orduan proposatu gaituzu ezaguna den toki bat, mino ere beste bide alternatibo bat edo beste aukera bat, ez da? Beste modu baten ezautzeko egia.
Hori da. Horretarako erabili dugu oraintxe argitaletxean atea dugun liburu polit bat, baina Nerazpor Navarra, Iñaki Bigor Nafar kazetariak idatzi du. Gu mañanera esaten diegu, ba, mendian goizpasa egiteko planei, ez? Eta, bueno, ba, horre proposatzen dizkigu 30 plan Nafarroako mendietan egiteko. Eta nik uste dut oso txukunak diela danak, zen, claro, mendi planak direnez, ba, hori biliko liburuan zehar, ba, hor dagoz Urbasa, Andia, Belagua, Kintoa, Bastan, bueno, apur bet, Nafarroako mendialde gehienak, edo ia danak, esan genuke, Bardena, Zeurape bai, Bardeak, eta planak askotan igual leku ezagunak izan daitezke, beste batzutan ez, baina ezagunak direnean ere planak desberdinak dira.
Vale.
Eta oraintxe ikusiko dugu Irunberriko arroiarekin, aitzartearekin zer proposatzen digun. Guk hemen kontatuko dugu lehen esan dugun bezala. Plan erresa edonork egiteko modukoa eta gero utziko dugu hor aukera nahi duenak bestea be egiteko.
Esploratzaientzako eta pixkat edo, ez? Gaitasun gehiago dutenentzako, ez? Beste
da,
proposamen bat. Baina Nerazpor Navarra beraz liburua, claro, Nafarroa osoko planak ego, ipar, mendebalde eta ekialde. Hector.
Hori da, egia da, mendiei lotuta dagoenez, ba, jakina mendialdeak dauden eremuak gehien agertzen diela, ez da,
vale. Hau
da, ba, ez dakit, 30 badira denetara proposamenak, gehienak dagoz, esango genuke, ba, Nafarroaren erdialdetik, Tafaiatik gora, esango dugu, eta Tafaiatik bera, badakigu eremu hoiek askoz ere leunagoak, laguagoak diela, eta hor badagoz, ba, proposamen gitxiago, badago adibidez bat La Población aldean, beste bat Bardeetan, eta beste bat Fiteron. Eta ja besteak dira danak, ba, Nafarroako erdialdea eta iparraldea.
Primeran, bueno, ba, hasiko dugu lehenbiziko plana, Hector, nundik abiatuko gea, edo hasi kontatzen bizka?
Abiatuko gara, badakizue Irunberrira bagoaz, Irunberrira llegatzen garenean, hortxe topatuko dugu berehala bidera seinaleak, eta hola, Irunberriko arroiara joateko. Erritik apur beta parte dago, badakizue berez aitzarte hori dala Irati Ibaiak txanda, ia ondo esaten dudan, Irati Ibaiak Leire mendilerroa zeharkatzeko induzkatu duen aitzartea edo arroia, eta kilometro bat eta erdi luze da gutxi gora bera oso estua, gero komentatuko dugu. Eta arduan, bueno, bagu Irunberri pasatuta gero, errepide txiki batetik, helduko gara, ba, arroiara sartzeko aparkalekura. Ordaindu behar da, aparkalekuan, han itxiko dugu kotxe, eta bertatik abiatzen da ibilbidea. Ibilbidea seinalizatuta dago, orduan alde horretatik ez dago galtzerik, eta aukera bi ematen digu. Ematen dizkigu batetik, nahi badugu errezena egin, besterik gabe, hartuko dugu antxinako iratiko trenak egiten zuen bidetik, orain bide berdea dana, eta tipitxapa sartuko gara galsoroen artean, ba sartuko gara aitzartean. Hortik egingo dugu aitzarte osoa, eta hor iaia ez dago aldaparik, nahiko leuna da, eta bueno, ba, aitzartea zeharkatzen dugun bitartean, ba hor ikusiko dugu natura bere ederrean, ezta? Hor ikusiko dugu ibaiak, ibai txikia irudituko zaigu horrelako zuloa, horrelako,
parajean.
Hori da, induzkatu alizateko, baina bueno, ba urteen poderioz mendeen eta milaka urteen poderioz, ba egindu, zulatu egindu, ezta? Eta kontutan hartu behar dugu, momentu batzutan, alboko mendiek, alboko labarrak, lareu metro luze ere badire, bai, luze edo altu badirela. Orduan, benetan, leku estu batean egongo gara, baina gure eskerreskuin eukiko ditugun mendioiek, edo labarroiek oso altuak, dira oso tenteak. Eta paraje ikusgarria, zinez ikusgarria. Eta bueno, ba azkenean tunel bi zeharkatuko ditugu, antzina trenak egiten zituen bezala, egiten zuen bezala, eta ja ateako gara zenda, arroietik. Hortxe ikusiko dugu jateatzen garenean deabruaren zubia izan zanaren aurriak, hortxe ikusiko ditugu. Ze, egia esan da, ez dago ibaia zeharkatzeko modurik. Gu beti joango gara ibaiaren eskerraldetik eta ez dago eskuinaldera pasatzeko modurik. Eta nahi badugu jarraitu, baina amaitu dugunean, ba, alboko ledea herriraino joango gara, baina bueno, ja galsoroen, laboresaien artean joango gara, ja, aitzartetik, arroiatik edo zintzurritik kanpo. Orduan hori da aukera bat, erresena joan da etorri, ba, 3 kilometro izango dira ledeara, eta beste horren beste bueltatzeko, ba, 6 bat kilometro, bueno, inongo arazorik gabe.
Hoi da, xamurra, donorkitzeko modukua, gora bera ikabekua.
Eta zoragarri, ezin gara debekatuta dago ur aldera hurbiltzea, eta baina oso oso atsegina, hor ikusiko ditugu ganera, ba, bueno, inguru horretan kontutan hartu behar dugu natura reserva batean gaudela, gazti pilo bat dabil, batez ere haitzetan bizi dien ba espeziak dira, sai arreak, sai zuria, belatxingak, bueno, estilo horretako hegaztiak, eta bueno, ba natura esan dugun bezala bere derrea.
Primeran.
Beste aukera bat. Ba, abiatzen garenean, aparkalekutik, zuzenean, arroiara jo beharrean, ibilbidea, esan da, arroiako ibilbideak badago ematen du aukera ibilbide zirkular bat egiteko. Orduan, esango genuke, eskuinetik hartu beharrean, eskerretik hartuko dugu. Eta ez gara joango aitzartera, baizik eta mendira. Eta orduan, zer egingo dugu? Ba, igoko gara arroiaren ganera. Baina gu igoko gara mendialde batera eta hortik ez da ikusten. Sumatzen da, non egongo dan arroia, baina ez da ikusten. Baina hor egongo gara beste erreserba natural batean. Erderazko izen hau zutako akantilados de la piedra. Hori da Leireko mendilerroaren ba, mendebaldeko muturra, eta oso paraje politak dira, eta ikusiko ditugu, gu joango gara hola, meseta batera igoko gara, eta ordeka horretatik ikusiko ditugu, ba, labar batzuk, menditontor, haitzesko menditontor batzuk, gure eskerrean. Eta bideak momentu baten ja 45 minutu, osea que hemen ja mendi vuelta bada, hau ez da bestea bezala paseo bat ibai ertzetik. Hemen ja mendi vuelta hori egin dugu eta momentu batean ematen digu aukera jaisteko, bueno, ibilbide balizatua jaisten da eta sartzen da arroiera, baina atzeko atetik esango genuke.
Vale.
Eta zeharkatzen du osorik eta bueltatzen da gure abia puntura. Orduan, ibilbide honek egiten duena da apurbe saiesbide bat goitik, menditik, eta jaisten da arroieraino. Eta gero arroia atzetik aurrera egiten du eta itzultzen da abia puntura.
Vale.
Hori egiteko gutxi gora bera ordu bi beharko ditugu, eta ja, bueno, hemen esan dugun bezala, ba, mendi buelta ondi jagoa da.
Eta hemen, desnibela edo esan eta altua da, ja behar da beste gaitasun bat, ez da?
Bai, bai, ez da ere oso saia, baina bueno, hemen mendi plana dago, hemen igo behar da. Ez da, desnibela orotara zenbat izango da, 300 metro, ez dut uste 400 metrora ailegatzen danik.
Vale.
Baina, bueno, igo behar da.
Oso gi.
Eta gero, hemen ja sartuko dugu, hirugarren aukera bezala, eta bakarrik izango dugu besterik gabe hor dagoela, Iñaki Bigorrek liburuan proposatzen duena. Eta da, hartzea, bigarren aukera hori, hau da, abiatzea mendian gora, eta ez zuzenean arroiara, mendian gora, eta ibilbide balizatua berantz hasten dan lekuan, ja arroiara jeistera doanean, hortxe, eskerretara hartu behar dugu bide bat, kairne, harri metekin markatuta dago, eta bide hori doa, lehen aipatu dugu zaren ikusten diren aitzesko tontor batzuk, eskerraldera,
bai,
ara doa. Eta zer ikusiko dugu hor, ba, Trinitate izeneko ermita eta mendia dago inguru horretan, eta hor daude aitzesko begi erraldoi bi. Begi horietako bat, hain da handia eta hain da ikusgarria segure liburuaren azalean bine dugu.
Zora garria dana.
Berak, eta Iñakik dino, begi hoietako bat dala Nafarroan dagoen begirik handiena. Badakizue, askotan dago gure mendietan aitzesko arkuak, naturak berak zizelkatu, zulatu dituen arkuak.
Leio naturalak edo ez?
Hori da, eta leio natural hoietako bi aurkituko ditugu, berak ematen dizkigu zehaztasunak zelan heldu batera eta gero bestera, ordula ordeneko tartea dago batetik bestera, eta beharko ditugu segurutik ordu bete baino gehiago bide gurutzetik ara joan etorria egiteko.
Vale.
Orduan, ordu bete bat gehiago lotu beharko genioke, ba, buelta osoari. Eta orduan, hemen egingo genuke, batetik, arku naturala hoiek ikusi, bertatik dauden ikuspegi zoragarriekin gozatu, eta gero, itzuliko ginateke, eta zean da, Irunberriko arroia osorik egingo genuke. Mendiplana, eta aldi berean, ba, hori ez, ibai ertzeko paseo eder eta gozo hori ere egingo genuke.
Vale. Bueno, aurkeztu izkiguzu gaurkoan, beraz, hiru aukera horre Irunberriko arroian, eta gainontzian inguruetan, itekola ze plan edo ze proposamen juzu?
Ba, betu, oraindik inguru horretan, bueno, planak asko dira, guk aipatuko ditugu batzuk, baina oraindik ere, lehenengo planak aipatuko ditugu, arroiekin lotuta. Adibidez, nahi duenak baltzaz jeitsi, arroietik, aukera dago. Badago enpresa bat, egiten dauen hola baltzetan eta hola jeitsierak, okerrez banago ekainan, iraian eta urrian besterik ez du egiten.
Ados.
Natura du izena, Natura Tebiz idazten da, eta Irunberriko zea bat da, enpresa bat da, eta egite dituzte hola, ba, natura, aventura planak eta hola, eta hori, euren eskaintzen artean, ba, arroia baltzaz jaisteko aukera hori badago. Orduan nahi duenak, ba, hor beste aukera badauka. Bestela, Irunberrin bertan, badago arroien interpretazio zentrua. Orduan nahi badugu gehiago jakin, bereziki Irunberriko arroiari buruz. Nahi badugu gehiago jakin, ba, hortxe Irunberriko eskola zaharretan dago, orain asteburuetan bakarrik dago zabalik, udan ja ordutegia zabalagoa da, eta bueno, hor aukera polita dagoz, ba badakizu ikusentzunezkoen bidez eta bueno, maketen bidez eta bar, gehiago jakiteko arroiei buruz.
Vale.
Eta nahi baduguna da, benetan bertati bertara arroia gehiago ikusteko, ba badakizu sospetsua da bai eta Irun berritik oso hurbil dago Arbaiungo arroia, Eta Arbaiungo arroia ikusteko lekurik onena zalantzarik gabe da Isuko ganean dagoen begiratokia, badakizu. Hor labarraren ertzean egongo gara, balkoi natural batean, segurtasun guztiarekin gure oinetan isurtzen dan Zaraitzu ibaia, ba bere gorenean ikusten, Orduan hori nik beti gomendatuko dut, Hor geldialdi bat egitea, horretara araño joateko jakotxa beharko dugu eta dudarik gabe, ba arroiekin bagabiltza hola interesatuta, derrigor ikusi behar dugun lekua da.
Zonalde berezi berezia.
Bai, oso polita, gero inguruan ere betu beste plan bi aztia badaukagu, beste plan bi izango ditut, labur
bota.
Labur. Betu, Ledean, lehen aipatu dugu, Irunberriko arroia pasatuta gero, hor Lede harria dagoela, eta Ledean dago erromatar garaiko bila bat, Bueno, bilaren aurriak, hondakinak, eta, bueno, sartu gaitezke bertara, panel informatiboa dagoz, apurbete zer ikusten ditugun harri hoiek, zer izan ziren garai batean azaltzeko, eta oso polita da ganera, ze Irati ibaiaren beste aldean dago, eta orduan, bertatik ere, arroiaren atzealdeko atea ikusiko dugu. Eta hor, Deabruaren zubia dagoen inguru, eta hori, hor dago begiratoki bat, justo arroiaren amaiera, esango genuke, ikusteko. Orduan, hori, oso gomendagarria. Eta gero, bigarren aukera, hor ere, bestelako planak egin nahi baditugu, Irun berri aldean badira ardau upategi batzuk.
Aha.
Eta hor ere, aukera emate dituzte batzuk, nik gutxienez baten badakite emate dutela, usteo gehiago ere egiten dutela, aspea upategian, bertan jateko, bisita egiteko, ezagutzeko eurek ardaua zelan egiten duten, eta bueno, dastatzeko orden ardauak, eta esan dudan bezala, bertan bazkaltzeko ere.
Bueno, plan kompletua beraz, proposatu gaituzuna, Nafarroa osoko planak biltzen ditu liburuak, mino, gaurko proposamena egun osoko planeako.
Bai, nahi izan eskero, bai.
Eta gusto guztientzako. Bueno, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko bazenu, gaurko proposamena, Hector?
Ez, besterik gabe, kontutan hartzeko hori, natura erreserbetan ibiliko garela, orduan beti izaten dugun bezala, naturan gabiltzanean kontu handiz ibili behar dugu gure gure ibiliren lorratza alik eta txikiena edo alba da esereza izan dadin, eta are gehiago natura erreserba hain delikatuetan barrena ibiltzen garenean, eta gainera jende asko joaten dan leku bat da.
Primeran, sua edizioakeko arduradun Hector Ortega mila esker gaurko proposamenagatik eta hurrengo hierarte.
Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Berdin. Entzun saioa osorik oihartzunirratia.eusen.